що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Маємо хорошу можливість для спілкування за новим церковним календарем, за оновленим новоюліанським календарем. На сьогодні, 1 грудня, припадає святкування Дня пам'яті святого пророка Наума. Це одна з книг Біблії. Книги так званих малих пророків, або, я б краще сказав, малі книги пророків, тому що вони невеликі за обсягом. Цікаво, що завтра церква згадуватиме ще одного пророка, святого пророка Аввакума, чия книга стоїть зразу ж після книги пророка Наума. 3 грудня церква згадуватиме святого пророка Софонію. Отже, книга пророка Наума. Це і питання про актуальність Біблії, актуальність біблійних книг. Якщо ця книга священна, значить кожна її частина має промовляти чимось до читача, який відкриє і читатиме. Отже, ми сьогодні будемо говорити про пророка Наума, напевно, небагато, тому що про нього майже нічого не відомо. А от про його книгу вона у нас в руках, і її смисли ми можемо вичитувати просто з неї. Отже, смисл і значення книги пророка Наума. Коли вона була написана, за яких обставин і для чого, про що пророк пише, що він хоче донести до читача, і яким чином ця книга може зберігати хоч якусь актуальність і для нас сьогодні, тобто зв'язок цього тексту з нами. Ну, напевно, можливо, через Новий Заповіт, через книги Нового Заповіту Ісуса Христа і апостолів. Отже, про актуальні принципи цієї книги, або, як би ми сказали, про біблійні істини, які вичитуємо з неї. Пророк Наум і його книга, книга, через яку ми про нього пам'ятаємо сьогодні. Пророк Наум і його книга. З нами Ганна, здравствуйте.
Доброго дня. Ну, зараз, звичайно, я за такий короткий час не можу відкрити Біблію і знову прочитати цю його книгу і детально про неї розповідати. Тому я просто скажу декілька слів про самого Наума. Народився він в Галілеї, це північна частина Палестини. Там проповідував Ісус Христос. І в цій частині дуже хороші погодні умови для вирощування зернових культур і плодових дерев. І про самого Наума начебто не дуже багато відомо про його життя. Знаю тільки, що жив він недовго, всього 45 років, і похований він в тій же Галилеї. І знаю, що він напророчив загибель ассирійського міста Ниневія за беззаконня та знищення Ізраїльського царства. Знаю, що він казав: «Господь терпеливий, але в гніві своєму ворогів не пощадить». То я думаю, що оце якраз ця думка, і от зараз після цієї ж передачі я перечитаю цю книгу, і тоді ж уже я буду знати, що оця думка, що Господь терпеливий, але в гніві своєму ворогів не пощадить, мабуть, вона буде там такою червоною ниткою проходить. Ну, все, що я можу сказати.
Дякуємо, Ганно. Дійсно, книга відкривається тим, що цей Наум, він елкошит або елкошитянин, і ну, точно достеменно невідомо, де ця Елкоша знаходилася. Дехто її асоціює навіть з Капернаумом, Кфар-Нахум. Через те, що Кфар-Нахум це і означає село Наума, коротше кажучи. Тому є така версія, і дійсно вона має під собою основу. І саме Ісус зробив цей Кфар-Наум, ну, можна сказати, своєю резиденцією на якийсь певний час. Але пізніше говорив, що ти, Капернаум, невже ти піднесешся до неба? Ні, кажу тобі, ти до Шеолу впадеш, бо якби в Ніневії були явлені такі чудеса, то і вона б розкаялася, чи в Содомі і Гоморі. От, це щодо таких от історичних моментів, звідки він міг бути цей Наум. До речі, саме слово Наум, а ми сказали, що в народі, в народній етимології так говорили: Наум, нехай наставить тебе на ум. Тобто, і от Наум грамотник почали говорити, і що в цей день, якщо ти прочитаєш книжку, вона запам'ятається. Я думаю, найкраща пам'ять, якби Наум би міг сказати, це: люди, читайте те, що я написав, і робіть з цього відповідні висновки. Нічим краще ви мене згадати і вдячніше не зможете. Тому сьогодні, а це невеличка книжка, на одну сторіночку буквально. От, ми говоримо про книгу Наума, про її значення для нас сьогодні. Адже якщо вона в Біблії щось, то вона має нам промовляти. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Ісусу Христу. Бачите, для мене ця тема звучить, якби, такому, ну, я так роздумую, Наум і Єремія, якби, ну, ставлю поряд. Єремія більше розповідав і пророкував про своїх земляків, про те, що, що буде з Ізраїлем, чи там з Іудою, коли він не послухається і не піде, ну, туди, куди сказав Бог за своїх, що він повинен нести було наказання, його земляки. То Наум пише про своїх, якби, більше, яка буде кара тим сусідам, ну, в даному випадку Ніневії, це столиця асирійського того царства. Асирійці, вони, наскільки я пам'ятаю, ну, завжди гнобили єврейські, іудейські народи. Тому тут, якби, можна даже читати таке, ну, з нашим часом, як зараз нас гнобить цей сусід, ну, якби кожна строчка це буде нам пророче, і якщо ми будемо уважно читати, прислухатись до голоса Божого, то у пророка Наума ми почуємо, що буде цьому сусіду, який так себе агресивно веде століття. Дякуємо за увагу.
Дякуємо за участь, Олександре. Отже, про, як би сказати, актуальність книги пророка Наума, можна сказати, ми сьогодні говоримо. Які її теми, її риторика, і як через століття, і що через століття вона промовляє до нас. Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Доброго Божого дня. Оцю фразу, що я зараз скажу від Наума, я зараз стараюсь в цих ситуаціях зараз говорити всім, з ким я розмовляю, і вам теж скажу, наше родное Светлое радио. Благ Бог, убежище в день бедствия, и знает уповающих на Него. Это 1.7. Я не знаю, почему она мне запечатлилась так, и сейчас я стараюсь каждому говорить и писать то же самое. И вам тоже сказала: будьте благословенны все, уповайте на Бога, и Он всегда благ в любой ситуации, при любых событиях. До побачення.
Дякуємо, на все добре. Книга пророка Наума розпочинається так дуже полум'яно, тут гнів, лютість, але дійсно зразу ж сьомий текст, як контрастний душ, він просто після оцього гніву, після того, що все там горить, все дрижить, йдуть такі слова: Господь добрий, твердиня в день скорботи, і пізнає тих, що у нього шукають притулок вони.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Сьогодні за новим церковним календарем церква згадує святого пророка Наума. Це книжка на одну сторіночку, я б сказав так. От вона невелика за обсягом, проте вона потрапила в Біблію, а значить чимось важливе. Чим саме, які істини, принципи ми черпаємо з неї. Або що можемо сказати про час, історичний, так би мовити, історичний фон і що спонукало пророка написати цей твір, кому він адресований і, ну, власне, все, що захочете сказати про книгу пророка Наума, а відтак і про самого пророка. З нами Лідія, здравствуйте.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Пророк Авакум.
Ні, ми сьогодні про Наума. Чи ви вийдете через Авакума на Наума? Це два різні пророка, Нахум і Хабакук.
А, це Наума, я про Авакум. Ну, я скажу про Авакума, але там хтось другий скаже про Наума. Про Авакума я скажу, що він пророкував останні дні царювання Йосії. Пророкування було написано Божим свідком про себе в упор і до поклонникам, і пантеїстам. Авакум дивиться на гріхи Ізраїля і мовчання Бога. Авакум мав видіння від Бога. 2.20. Книга закінчується у псалмах Авакума про Бога. Авакум згадає, задає питання, чому допускає Бог зло на землі. Но Бог не тільки несе гнів, не вічно гнівається Він, тому що любить милувати, Він дає великі обітниці. Слава Богу, слава Ісусу Христу, дякую вам.
Дякуємо за участь, Лідія. Ну, а Наум і Авакум, вони сусіди взагалі-то в Біблії. Якщо відкриєте, то йде книга пророка Нахума, а потім Хабакука. Тобто вони от одна за одною. Ну, звісно, книга Хабакука, вона, та, в принципі, за обсягом майже така сама, невеличка. Але, мені здається, її більше читають, тому що ну, в ній якось більше чогось такого можна конструктивно-позитивного знайти. До речі, вона більше і цитується авторами Нового Заповіту. Але ось що цікаво, що починаються ці книги. Я зараз взяв Біблію під перекладену, під редакцію отця Рафаїла Турконяка, новий переклад, і він цікавий, дійсно. Видно, що автор хотів якомога більше зберегти від єврейського тексту, але через це, звичайно, доводиться трохи продиратися, якби, через текст книги. І книга Нахума, і книга Хабакука, вони розпочинаються одним і тим самим єврейським словом. Якщо я правильно прочитаю це слово «маса», що означає «тягар» або «ноша», щось, що носити потрібно і що є важким. І я звернув на це увагу. Але книга Нахума починається словами «тягар Ніневії», а Хабакука – тягар, який побачив Хабакук, і далі. І у Авакума цей тягар, він ставить питання: Господи, чому ти допускаєш, вороги наводнили нашу землю і так далі. А Наум, він більше утішає юдеїв, проголошуючи тягар Ніневії. Це слово адресоване саме Ніневії, столиці Ассирії, яка тіснила, яка б... Ну, і воювала, і захоплювала, і окупувала Ізраїль. І якраз довгий час, точніше, Юдею, юдейське царство було повністю платило данину, і Менаше, це Манасія, згадується як повністю лояльний асирійським великим царям, ну, цар, такої провінційної, ну, підданого царства, скажімо. Вони платили данину, і ми з Біблії дізнаємося, що Менасія, син Єзикії, він, ну, якби, аби показати свою повну лояльність Асирії, асирійським царям, навіть таки реформував культ і поставив там певні ідольські символи в храмі. От, і, ну, через те асирійські царі якби благоволили до нього, він досить довго правив, там щось років 50 чи більше. Це досить довгий термін. Після Манасії трохи поправив його син Амон, зовсім трохи. Після нього був ще один лише цар, Йосія, який трагічно загинув в бою з єгипетським фараоном. І після того вже є це такі царі, якби маріонетки. Фараон ставить якогось свого там ставленника, садить на престол, а потім уже цим займаються нововавілонські царі. Отже, це така досить якби драматична сторінка єврейської історії. Події, як в калейдоскопі, дуже швидко змінюються і навіть важко простежити з такою швидкістю. І ці пророки, вони приблизно ровесники. Ми згадали сьогодні Єремію, говоримо про Наума. Отже, про що книга пророка Наума і що ми можемо почерпнути з неї для себе сьогодні?
В ефірі «Інтерактив».
Сьогодні, 1 грудня, за новим стилем, за новоюліанським календарем, церква згадує святого пророка Наума. Він автор невеликої книжки в Біблії серед так званих «малих пророків». Саме ім'я Нахум значить «потіха» або «втішитель». І цікаво, що за деякими версіями це те саме, що Нехемія, Неємія. Коли ми читаємо Наум і Неємія, у нас не виникає асоціації. Якщо ж подивитись на ці імена єврейською, ми побачимо, що Нехемія – це те саме, що Наум, тільки в кінці стоїть «я», що значить «Яхве». Це так звані теофорні імена до багатьох імен – додається лише один звук, і це стає теофорним іменем, тобто потіха, втішення Господнє. Так що Неємія і Наум цілком може бути тезки, хоч це дві різні біблійні книги. З нами Зиновій. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я хочу сказати, в контексті подій, описаних в книзі Наума і Аввакума, а також Неємії, про стосунки із Єгиптом і з Вавилоном. В ті часи Єгипет знаходився на півдні від Ізраїлю, а Вавилон, він хоч і на заході, він нападав на Ізраїль завжди з півночі.
Ну, Вавилон на сході взагалі-то, на заході у них море.
На сході, так, на сході. Я помилився, на сході. Але він, щоб напасти на Ізраїль, він... Йому треба було вздовж рік Тигру і Євфрату йти вгору, бо через пустелю він не міг військом йти, бо там води немає. І вони б померли в цих горах і пустелях. І вони тому йшли вздовж річки Тигру і Євфрат, піднімалися до півночі і зі сторони Сирії завжди нападали на Єрусалим, на Ізраїль. Отже, географічно називається Південний, Єгипет – Південний цар, і він символізує атеїзм і безбожжя. Тому що вони в богів верховних не вірили, а вірили, що фараони, вони і є самі боги неземні. Так само, як і римляни. А от Північний цар – Вавилон, він, вони в богів вірили, і навіть чужих богів шанував Навуходоносор, сказав, що Бог Даниїла – це сильніший Бог. Але що ж, він все одно дотримувався своїх вірувань. От, і в ті часи було два царі. Південний – це Єгипет, а північний – це був Вавилон. Якщо спроєктувати на сучасні події, що зараз відбуваються у світі, у ці війни, то символом атеїзму у світі зараз вважається Китай. Там комуністично, там переслідують всякі релігійні переконання, і там ідеологія атеїзму. Отже, Китай це зараз, хоч він там на півдні, на півночі не знаходиться, але він є південним царем, як символ атеїзму. А північний цар Вавилон, це є помішання різних релігій і толерантність до всіх інших релігій. Толерантність, як це за Навуходоносора було. Свобода віросповідання. Всі релігії дозволені і всі одинакові.
Ну, терпимість – це взагалі якби така демократична цінність, я маю на увазі. Я поважаю вашу думку і даю вам висловитися. Навіть, наприклад, якщо я з чимось і не згоден. В усього є, так би мовити, свої тіньові сторони, або, як кажуть, що занадто, те не здраво. Але ми, кожен сам вирішує для себе, де міра, де кордон і де зупинитися, скажімо, в своїй терплячості, терпінні і терпимості до різниці, до відмінностей, до іншого. Але маємо при цьому і сплачувати свою ціну, я маю на увазі конфлікт. Книга пророка Наума. Про що вона, її значення для нас сьогодні, тема, настрій, риторика твору, мета і мотиви написання тощо. Маємо дзвінок. З нами Віктор, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме світле радіо. Я коротенько скажу, я так майже не читав, а згадав із проповіді, про що ця книга Наума пророка. Ну, тут він говорить про покарання столиці Асирійської, столиці Ніневії. Біблія говорить, що богосміяний не буває, що людина пожне, той отримає. І цей. Ну, так вони відходили, вони жили, люди жили в Ніневії заради свого задоволення. Ну, це і в них такий результат. Так що це приклад, це хороший приклад для нас усіх. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Вікторе. Кажуть, мілітарне царство, вони всю дорогу воювали, ці царі Ашура. Причому не тільки з Ізраїлем, а з багатьма іншими сусідніми країнами. І в тому числі там на півночі у них була сильна держава, сусід Урарту. І вони там, ці царі Ашура, воювали з цим Урарту. Скільки читаєш про цю Асирію, стільки от вони з ними воюють з перемінним успіхом. Сьогодні, 1 грудня, за новим стилем, за новоюліанським церковним календарем, згадуємо пророка Нагума. Нагум означає потіха. І книга Сувора, в ній про помсту Божу, про Божий гнів, але на Ашура, на Ніневію, Ніневу. А відтак в ній є потіха для юдейського царства, яке потерпало під гнітом, утиском Асирії, і Нагум проголошує, що скоро Асирія впаде, що її столиця Нінево буде завойована. Отже, ми сказали, до речі, що і книга пророка Наума, і Авакума, і інших малих пророків деяких зустрічається це слово, починається словом «тягар», «маса». Я згадав, ну, до речі, це слово десятки разів в Біблії згадується, наприклад, коли побачиш віслюка твого ближнього, який впав під тягарем, то підніми тягар і, значить, допоможи тварині. Вихід 23:5. А в книзі пророка Єремії є цікавий момент, 23 розділ, 33 вірш. Що це ви кажете, тягар від Господа? Не говоріть більше таких слів. Але цікаво, що такі слова, вони багато разів зустрічаються в самій Біблії. Тобто тягар і слово Господнє – це було одне й те саме слово. Маса. І, очевидно, це ввійшло в культуру. Ісус каже, що тягар мій легкий, візьміть мого тягара. Або, наприклад, він говорить про книжників, що вони кладуть тягаря важкого, який незручно носити, тобто ярмо якесь. Тобто мається на увазі слово, заповідь. Отже, тягар від Господа – це заповідь, це якесь слово, яке має бути виконане. Маємо дзвінок, з нами Микола. Здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. У Новому заповіті ми знаходимо процитований перший вірш другого розділу книги пророка Наума. А саме в посланні апостола Павла до римлян 10:15 ми бачимо таку цитату: «Які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра». Дослівно в другому розділі, в першому тексті книги пророка Наума, ми читаємо: «Ось на горах ноги благовісника, що звіщає про мир». Дорогі друзі, саме істинні благовісники, тобто проповідники Євангелії, є тими Божими людьми, які звіщають про мир. І щиро повіривши у Євангелію, людина отримує, по-перше, мир з Богом, як написано у посланні апостола Павла до римлян 5:10. Ми, бувши до нашого покаяння та до нашого особистого увірування в Євангелію Божими ворогами, а після покаяння та в час нашого увірування в Євангелію, ми примирилися з Богом через смерть і воскресіння Його Сина. Проповідь і виконання людьми Євангелії має силу принести мир туди, де проходить війна. Виконання Божого Слова або приймання Божого Слова приносить мир у серце. Як написано у посланні апостола Павла до Филип'ян 4:7, «Мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші». Саме ім'я Наум означає «утіха». І книга пророка Наума містить пророцтво про наближення зруйнування Ніневії. Перший текст першого розділу говорить про те, що Наум походив з міста Алкош. Наум виголосив своє пророцтво перед падінням Ніневії в 612 році до нашої ери. У третьому розділі з 8 по 10 вірш він згадує падіння Ноамону як минулу подію. Це відбулося в 663 році до нашої ери. Таким чином, Наум пророкував між 663 і 612 роками до нашої ери. Важливо зазначити те, що Бог застосував пророка Наума не тільки для проголошення зруйнування грішної та жорстокої асирійської столиці Ніневії, але й також через пророка Наума звіщалася утіха для Божого народу. А саме, не картини кровопролиття ворогів старозавітнього Божого народу були їхньою втіхою, але їхньою втіхою було усвідомлення того, що Господь становить царство миру. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословень.
Дякуємо за участь, Микола. А дійсно, Микола тримається таких сучасної біблеїстики з добутками, тому що, здається, Йосип Флавій, він в 8 століття атрибутував строк життя Нахума і створення ним цієї книги. Але нова біблеїстика каже, що це було незадовго до падіння Ніневії, тобто в якийсь 620 рік або трохи перед ним. Остаточно Ніневія була зруйнована, здається, у 613 році. Але війни тривали, і нововавілонські царі, вони, здається, об'єдналися разом з мідійцями і захопили. Таким чином Асирія впала. До речі, там така була ще історія, що Єгипет ішов підтримати Асирію проти нового Вавилону. От, але юдейський цар, ну, останній, можна сказати, такий незалежний юдейський цар Іосія, вийшов проти фараона і був вбитий. І в нього влучила стріла. Сталося це в 609 році. Сьогодні ми говоримо про книгу пророка Наума, про власне, історичний період, про те, що спонукало пророка написати цю книгу, чому вона саме така і що промовляє. І дійсно, Микола просто в десятку влучив, ми сказали, а яким чином вона стосується нас, і, звичайно, через священні писання Нового Заповіту. І найвідоміша така ключова цитата з цієї книги в Новому Заповіті – це «Ось на горах ноги тих, що звіщають мир». В контексті тут сказано так, і далі написано «Святкуй же, Юда, твої свята, і виконуй твої обіти, тому що більше не продовжуватиме переходити тебе нікчем». Мається на увазі, що асирійці більше не будуть брати данину з Єрусалиму і з юдейського царства. Але, як ми знаємо, юдейське царство не отримало такої незалежності, і від підданства Асирії воно одразу потрапляє в підданство до Вавилону. На трішечки між ними потрапляючи у підданство до Єгипту.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Сьогодні, 1 грудня, церква за новим стилем, за новоюліанським календарем, згадує святого пророка Наума. Це маленька книжечка, я її назвав книжечкою на одну сторінку. Але оскільки вона в Біблії, значить в ній є щось для нас, або принаймні має бути корисне, повчальне, якісь принципи істини. З нами Поліна. Здравствуйте.
Доброго дня, Світле Радіо, Владислав, і дорогі брати і сестри. Також я вас вітаю. Що мені хотілося сказати про пророка Наума, про цю книжку? Я так думаю, що тут така одна з головних таких думок, те, що Наум, він дає, ну, якби надію народу своєму, який потрапив у полон. І він дає, ну, якби, направляє на те, що Господь їх не оставить, тому що Нінивія, вона вже була, ну, як Господь давав їй шанс покаятися, щоб цей народ був спасений, але після цього покаяння, як написано, опять вони вернулися на свої старі шляхи і стали творити гріх, злодіяння, вбивства, обмани там. Все це було, і ну, в цьому посланні от Наума він уже не призиває народ цей, Нінивію, Асирію до покаяння. Тому що був час для цього, і було це вже покаяння, і вони відступили і опять продовжують творити гріх. І, тобто це таке і надія для ізраїльського народу і для нас, і ті, що йдуть за Богом, і бувають якісь, може, трудності в нашому житті, але є надія на те, що ті, які будуть наступати, які будуть уничтожати народ ізраїльський, будуть давати їм таке життя, якби тяжке створювати, то у нас є надія на те, що у Бога є свої плани, і ці всі виновники, всі ті, які ізраїльському народу і нам, які йдуть за Богом, як по-російськи мішають нам жити, не дають нам жити, дають нам ці тяготи в житті. Це Господь знає це, і він приведе в свій час цих ворогів, і всіх наскільки розрушить, як він сказав до Нінивії, що уже не буде ні сімені болі з твоїми іменем, і государства не буде. Тобто буде це царство розрушено навіки. І це для нас надія, що всі ті противники Божі, які не сповідують Бога, вони будуть всі, загинуть. Бог з ними так розбереться, що не буде їх на цьому білому світі. Ну, це якби для нас вірних, я так думаю, надія, і для тих, які бувають відступають від Бога, це така загроза, і треба думати про те, що буде таким кінець, як от для Ніневії, для Сирії. Ну, може, не дуже так гарно висказалося, але таке.
Ну, ми зрозуміли вашу думку, дякуємо. Ми якраз на цю тему і говоримо. А про що промовляє вам, шановні радіослухачі, книга пророка Наума? Сьогодні пам'ять пророка Наума, але знаємо ми його через невеличку книжечку, яка увійшла в Біблію, як одна з книг канону Старого Заповіту. І ми сказали, що Микола нагадав, що саме в цій книзі є слова «Ось на горах ноги тих, що звіщають мир». І далі тут ідуть слова «Святкуй же, Юдо, твої свята, і виконуй твої обітниці, тому що більше не топтатиме тебе нікчемний», мається на увазі Ашур. Десь років 150 юдейське царство на чолі з містом фортецею Єрусалим було прихистком для євреїв, а Сирія завоювала північне царство Ізраїль, виселило населення, залишивши лише найбідніших, це, що в Біблії написано, і заселивши людьми з інших скорених Ашуром Асирією народів. Вони змішалися, і так виникли, знову ж таки, за біблійною версією, самаряни. І оцей Нахум вважається, що, ймовірно, він народився в поселенні, яке пізніше було названо на його честь Кфар Нахум, Капернаум. Тобто він був з північного царства, але коли люди почули, що суне армія і що цар з його військом не можуть протистояти, вони почали втікати в гори на південь, тобто в Юдею. І потім ми читаємо, як цар Єзекія і оці всі втікачі разом зміцнювали місто, прокопали там якийсь тунель, завели туди воду, щоб витримати довгу осаду. Врешті-решт, облогу, все одно їм довелося платити велику данину. Фактично, багато міст, в тому числі велике укріплене місто Лахіш, було завойоване асирійцями, про що, до речі, є похвальба асирійського царя, здається, Сенехериба, яку віднайшли археологи в цих асирійських містах. Значить, там велика бібліотека була в царському палаці Ашурбаніпала, там щось тисячі глиняних таблич. І Єзекія, ми читаємо в Біблії, відкупився великими грішми. Він там всі скарби храму віддав і так далі. І в тому числі віддав, здається, якихось родичів як заручників. Вони пішли в полон, щоб засвідчити, що він буде слухняний асирійським царям. Але повністю лояльним до політики асирійських царів змальовується вже його син Манасія Менаше. Він правив довго, але були і в нього там якісь гріхи проти асирійських царів, тому є в Біблії відомості, що його в кайданах було забрано в полон, але потім він довів свою лояльність і він був повернений знову ж таки на царство. Такі буремні часи. А про що ця книга? Книга Наума для вас сьогодні промовляє. З нами Лариса, здравствуйте.
Ви знаєте, що я хочу сказати? Це дуже прекрасна книга, і ця книга є попередження. Попередження про злочестивість і гординю, гордовитість. І він пророкував такі страждання скупченню людей у великих містах. Тому що він пророкував, що міста Ніневія будуть покарані. Це дуже прикро. Так сталося. Єрусалим так само був розрушений, і храм був розрушений. І я що хочу сказати, ця книга дуже повчальна, тому що це є велике попередження про зараз всі прагнуть жити в мегаполісах, там, де багато людей. А то є шалений ритм, він заважає нам думати про велич Господа, про ми не прислухаємося до Господа, ми прислухаємося до комп'ютерів, до транспорту, ми спішимо, ми десь біжимо, нема часу відпочити, нема часу пообідати. І тут от такі підводні камені, що він попереджає, що не треба великого скупчення, не треба його. І от я провела паралель завдяки Біблії, я тут трошечки почитала, поки наші слухачі теж говорили свою думку. І дуже цікава річ відкривається в посланні до євреїв, 10 розділ, 35-36 вірш. І от він каже, тож не відваги, бо має велику нагороду вона. Тут ще треба подумати над тими словами відваги. Він каже, боріться зі злом. Тут можна, я можу ще багато говорити, але часу немає.
Добре, дякуємо. Отже, сьогодні у нас вільний мікрофон. Які смисли ви черпаєте для себе в книзі пророка Нахума? Наприклад, Лариса, для неї це книга про небезпечні тенденції урбанізації. Цікавий момент, Микола трохи про це сказав, що, на його думку, книга пророка Наума – це не про не своєрідне таке зловтішення від того, коли споглядаєш покарання свого ворога. Але мені здається, що книга і про це. Важко не помітити, а ми сьогодні говоримо про вплив цієї книги на нас, і я думаю, що вона має значення через книги Нового Заповіту більше. Микола вже згадав, ось на горах ноги тих, що звіщають мир. Святкуй, Юдо, свята твої, виконуй обітниці твої, тому що більше не топтатиме тебе нечестиве або нікчемний, бо ось він вигублений, він загинув. Йдеться про падіння асирійської столиці Ніневії. І паралеллю тут може бути книга Об'явлення, книга Апокаліпсис, вона вся буквально повністю зіткана з прямих цитат або алюзій, тобто натяків, відсилок до книг пророків. І в книзі Об'явлення є ось такі відомі 17 і 18 розділ, це про велику блудницю або про велику розпусницю, це велика таємниця, було показано автору-письменнику видіння, він побачив її, вона сиділа на багряному звірові. І далі він бачить, що її значить, ну, вразили, роздягнули і так далі. Вона збезчещена. І автор, наприклад, в 18 розділі каже: «Відплатіть їй так, як вона вам платила, вдвічі відплатіть їй за її вчинки». Далі він описує якихось багатіїв, якихось купців, які здалеку з кораблів споглядають, як горить велике місто, землетрусом зруйноване і так далі. І вони плачуть, б'ють себе в груди, горе нам, з ким же ми будемо торгувати. А далі в 20-му тексті, 18-го розділу книги «Апокаліпсис», тобто об'явлення, розкриття, йдуть такі слова: «Радійте ж з цього, небеса і святі, і апостоли, і пророки, адже Бог здійснив ваш суд над ним», тобто над цим містом. Отже, певна таке якби зловтішення, або якби радість тому, що справедливість зацарювала, є, як в книзі «Апокаліпсис». Принаймні важко мені не помітити, можливо, якщо дуже сильно заплющувати на це очі, то можна пройти повз цю тему. І я так і в книзі пророка Аввакума. Вона закінчується такими словами: «Немає зцілення для твого побиття, загноїлася твоя рана. Усі, що чують звістку про тебе, заплескають руками над тобою, бо ж на кого постійно не розповсюджувалося твоє зло». Нещодавно читав про царя Ірода, Ірода Великого, який також довго правив, багато чого там зробив, але не користувався народною любов'ю. Здійснив багато злочинів, в тому числі проти своїх родичів, проти своєї сім'ї. І коли помирав, за історичними там відомостями, Іосип Флавій про нього писав, використовуючи якісь там записи біографів Ірода Великого, Ірод настільки боявся, що всі будуть тільки радіти, що ніхто не буде його оплакувати, що у нього там були якісь люди у в'язниці, якби заручники, і він дав наказ: коли я помру, вбийте їх всіх. А це були люди з благородних сімей, Юдеї, Єрусалима. І він думав, що хоч таким чином люди плакатимуть в день моєї смерті. Але, на щастя, коли він помер, тобто його підданці не були вже настільки безумно йому віддані, тобто вони зрозуміли, що він помер, і з них ніхто не спитає, і вони не стали цього робити. Таким чином, кажуть, що Ірод пішов неоплаканий. Просто чомусь згадав цю історію як паралель з ось цими рядками Наума про падіння асирійської столиці Ніневії. Сьогодні Наумів день за новим церковним календарем, новоюліанським календарем. Сьогодні пам'ять пророка Наума. Це одна з книг малих пророків, або малих книг пророків, скажімо, малих за обсягом, але, ймовірно, не за значенням. В центрі уваги книги – доля Ніневії, столиці Великої Асирійської імперії, яка вже занепадає. І, як Микола сьогодні нагадав, що книга написана між 663 роком, власне, в ній згадується падіння міста Фіви, або Ноамон, як воно названо в книзі. І цей Ноамон, автор каже, що хіба Ноамон не був великим містом, і де він тепер? Те саме станеться і з тобою. Між 663 і 613 роком, 612-м, остаточне падіння, руйнація Ніневії. Ми сьогодні сказали, що, ймовірно, Наум походив з селища, яке потім було названо на його честь – Кфар-Нахум, Капернаум. Тобто, що він був з Північного царства, але там народився, але змушений був втікати і переховуватися далі в Юдеї, коли Північне царство Ізраїль впало під ударами Асирії. Тому у нього, можливо, особистий зуб був проти Асирії, можливо, навіть загинули його близькі родичі. Хоча падіння Північного царства відбулося ще наприкінці 8 століття, тобто в той час, коли пророк пише, вже з тих пір минуло доволі часу. Тому, можливо, він сам і не був свідком тих жахливих подій, можливо, втікали його батьки. Отже, предметом пророцтва Наума є наближення повного і остаточного знищення асирійського великого міста, столиці Ніневії, яка на той час була свого часу процвітаючим містом. Наприклад, цар Сарданапал або Ашурбаніпал був на вершині своєї слави. Ніневія була містом, ну, як по тих мірках того часу, величезних розмірів, і була центром цивілізації і торгівлі, а за словами Нахума, кривавим містом, повним грабежу, адже дійсно місто збагатилося завдяки трофеям від численних воєнних кампаній асирійських царів. Місто Ніневія називали лігвом левів, про що пророк в своїй короткій книжечці пише в цілому абзаці. Багато разів тут зустрічається слово «лев». Лев, який вбиває здобич для своїх левчуків. Розповідають, що асирійці ввели війни в дуже жорстокий спосіб. Кажуть, що саме вони вигадали розп'яття. А ще вони садили людей полонених на палі, знімали живцем шкіру і так далі. Тобто вони якби в такий, ну як іноді кажуть, в звірячий спосіб вели свої війни. До речі, про Ніневію пророкував не тільки Наум, а і пророк Софонія, або, якщо точніше, Цефанія. Ну і, звичайно, у зв'язку з Ніневією ми сьогодні вже згадували і завжди згадуватиметься він поряд з цим містом, це пророк Йона, який, за біблійними відомостями, жив ну десь років за 100 перед Наумом і Софонією. Є історичні відомості, що в Ніневії спалахнула сильна пожежа, і сталося це близько 625 року до нашої ери. Але, як ми сказали, остаточно Ніневія впала під ударами нововавілонського царя разом з Мідійським царем в 612 році. Останній незалежний цар Єрусалима Йосія пережив падіння Ніневії лише на 3 роки. Археологічні розкопки виявили пишність і велич Ніневії в зеніті її слави за часів царювання царя Сеннахериба. Він царював з 705 по 681 роки до нашої ери. Асархадона, який царював по ньому, і Ашурбаніпала, який царював до 633-го. Масивні стіни Ніневії мали 8 миль в окружності. Місто мало водяний акведук, водовід, палаци і бібліотеку в 20 тисяч глиняних табличок. В тому числі з розповідями про створення світу і всесвітній потоп. Про падіння Ніневії розповідає і нововавілонська хроніка. Цар Набопаласар з Вавилону об'єднав сили з Кіаксаром, царем Мідії, і взяв Ніневію в облогу. Місто трималося 3 місяці. Ассирія, як держава, проіснувала ще кілька років після втрати Ніневії своєї фортеці. Але спроби єгипетського фараона Нехо II згуртувати асирійців зазнали невдачу, в тому числі і через спротив царя Юдеї Йосії, про що йдеться в Біблії. В Біблії Асирія згадується в такому образі, як Божий жезл, жезл гніву, тобто палиця Божого обурення, що він використовує їх як знаряддя покарання в гніві непокірних. Але в книзі Нахума йдеться про те, що ця палиця, жезл гніву, зламаний. Ну, можливо, це трохи банально прозвучить, але ця книга, між іншим, і про те, що все тече, все змінюється і ніщо не вічне. Якими б сильними не здавалися якісь державні утворення, от, може, навіть і вічними, але ніщо не вічно під сонцем.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.